înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Povestea personajului de astăzi ne aduce aminte de sfaturile bătrânilor, de sfaturile oamenilor cu experiență. Azi ești, mâine nu mai ești. Ne spuneau aceștia când doreau să ne deschidă ochii pentru viață. Lozinca aceasta se potrivește și în viața personajului nostru. Azi ești, mâine nu mai ești. Nu mai ești același. Ești un om care are o viață aparent mai grea, dar care are mult mai multe șanse să cunoască fericirea.
Viața se poate schimba într-o fracțiune de secundă și în unele cazuri noi nu putem alege ce ni se întâmplă. Aurel Burcea însă ne aduce aminte de reclamele la baterii, în care un iepuraș are energie pe viață, în timp ce în jurul lui alți confrați pică pe capete, slăiți de puteri. Ce ironie! El care este țintuit într-un scaun rulant poate fi cu mult mai activ decât oameni care se bucură de toate membrele corpului, dar care nu știu să le folosească.
Viața mea a fost dintotdeauna și este, cu atât mai mult acum, o viață plină, o viață frumoasă, o viață care mi-a, zic eu, am trăit-o din plin, m-am bucurat de fiecare moment al ei, o viață care mi-a adus multă bucurie, multe satisfacții, cu toate că pot să spun că a fost și o perioadă în care mi-a adus durere, mi-a adus, dar despre asta am spus mai târziu, dar chiar și despre perioada aceasta pot spune încă de acum că a pregătit cealaltă perioadă care a urmat de după ea și care a fost plin și care n-ar fi fost trăită la o asemenea intensitate și cu atâta bucurie dacă n-ar fi existat acea parte mai puțin plăcută. După cum vedeți, acum mă aflu într-un fotoliu rulant, însă n-am fost întotdeauna așa. M-am născut un copil sănătos, normal, care s-a bucurat de copilărie încă până la 15 ani. Am avut o copilărie frumoasă, o copilărie plină, fiindcă aici pe stradă am fost mulți băieți. Mulți băieți, cam de aceeași vârstă, mulți băieți care, ca oricare copil, ne-a plăcut să ne jucăm, ne-a plăcut să ne bucurăm din plin de tot ceea ce oferă copilăria. Printre acest grup de copii, 15-16, erau mulți, era un fel de lider. Îmi plăcea, ceilalți acceptau mai mult sau mai puțin, mai existau și câteodată și ciocniri, și anume că eu să dau tonul. Eu cam hotăram ce ne jucăm, unde ne jucăm, când ne jucăm, când plecăm, când ne întoarcem. Cam hotăram totul. Eram plin de energie, eram plin de dorința aceasta de a mă pune, cu toate că nu era ceva ce urmăream. Dar așa au venit lucrurile, așa s-au aranjat ele între noi. De asemenea, îmi plăcea școala. Mi-a plăcut mult să învăț. Nu în sensul că eram un tocilar, dar în sensul că îmi plăcea pur și simplu, îmi plăcea să citesc mult, mi-a plăcut mult să citesc, de fapt, la un grup de 7-8 persoane din grupul acesta la care se adăuga și o fată, ne-a plăcut mult să citim. La școală am fost considerat cel mai bun din generația mea. Practic, aveam posibilitatea să-mi aleg absolut orice meserie, pe orice linie mi-aș fi dorit, fiindcă așa cum am spus, îmi plăcea să învăț și mi-a plăcut toate materiile.
Viorica Soreaț a fost diriginta lui Aurel în școala generală. Vorbește cu plăcere despre el de fiecare dată când are ocazia.
Un copil care știa ce își dorește de la școală, în primul rând, ca elev, care este misiunea lui, odată pășind pe băncile școlii. La matematică avea ceva special. Deci era un copil căruia îi plăcea matematica. Plăcându-i, a înțeles-o, ajuta colegii în același timp, puteai să discuți cu el, să-l întrebi diferite probleme, dădea răspunsurile pe loc sau le judeca și apoi imediat veneau și soluțiile. Deci un copil care a făcut cinste, zic eu, școlii, familiei, orice copil face cinste, așa, familiei din care provine. Dar un copil al cărui nume este și astăzi, chiar dacă a părăsit băncile școlii generale cu destui ani în urmă, și astăzi când vorbim de Burcea Aurel, da, era un copil bun la matematică. Dovadă că și după terminarea clasei a 8-a a reușit să intre la un liceu bun, la IPT, da, în Alexandria. Numai că mai departe nu știm ce ne oferă de fapt viața și poate că el atât a trebuit să lucreze ca și elev, următoarea perioadă a vieții lui începe să ia o altă potecă, un alt drum. Eu zic că numai puțin lipsit de importanță.
Fratele meu are o vorbă, mi-a spus mai de multe ori și mi-a zis: Aurele, tu dacă n-ai fi ajuns în cărucior, dacă n-ai fi avut accidentul, ori ajungeai un om mare, mai spunea el, te-am fi văzut pe la televizor, și ori ai fi înfundat pușcăriile. O perioadă nu l-am întrebat de ce spune vorba asta, dar m-am tot gândit la vorba aceasta a lui și cred că observa că am potențial în ambele direcții. În sensul că, așa cum am spus, îmi plăcea și școala, dar pe partea cealaltă mă și implicam să fac trăznăi. Țin minte, copii fiind, dădeam atacul la cireșe, la mere. Eram tipul de băiat care nu prea îi plăcea să... Eram ambițios, nu prea îi plăcea să îi conteste cineva autoritatea și atunci îl puneam la punct pe cel care se ridica și cred că din cauza asta fratele meu spunea că e posibilă și cealaltă variantă. Pe fundul acesta, la vârsta de aproape 15 ani, 14 ani și 9, 15 ani, 14 ani și 9 luni, a avut loc ceea ce atunci și câțiva ani după aceea am considerat cea mai mare nenorocire care se putea întâmpla unui tânăr. Și anume un accident nedorit, neplăcut, bazat pe care a avut la bază o glumă, la ștrand la Roșiori.
La ștrand, împreună cu colegii lui, a început să se joace.
Și atunci un băiat din Roșiori, care atunci l-am văzut prima și ultima oară, a intervenit și a spus: vreau și eu să mă joc cu voi. Noi eram la vreo 12-13 băieți și a zis: vreau și eu să mă joc cu voi, dar nu ștrandul ăsta, ca în celălalt, că apa are 4 metri. Cel în care ne scăldam noi atunci avea 2 metri. Când am văzut că are 4 metri, ne-am bucurat. Cu atât mai frumoasă o să fie joaca. Ne-am dus, ceilalți se plictiseră deja de apă și au zis: noi, Aurule, noi ce să ne mai plimbăm pe aici, să ne mai... Și am zis: măi, am venit la scăldat, ne scăldăm. Și eu m-am urcat pe scară să sar în apă. Îmi plăcea atunci când intru în apă să sar în apă și să stau mult sub apă. Așa făceam de fiecare dată când intram în apă. M-am urcat pe scară, am avut un moment de ezitare. Aș vrea să mă duc să iarăși cu prietenii, să fim toți, dar a zis: băi, am venit să mă scal totuși. Și atunci a intervenit băiatul din Roșiori, care l-am văzut prima oară, a intervenit și cu o remarcă, cu o provocare, de fapt. Că de ce nu sar? Mi-e frică, n-am curaj, sari. Și a zis: băi, are dreptate, la urmă mi-am venit să ne scaldăm. Și am sărit. Când am sărit, am simțit un fior la gât, de fapt un fior prin tot corpul, dar a plecat de la gât. Și apoi am zis: hai să ies la suprafață. Am dat comandă la picioare, la mâini, zero, nimic. Am zis: ce s-a întâmplat, zic, de ce nu, adică vedeam că nu mă mișc. Am deschis ochii în apă, aici un mic spus, apa murdară, foarte murdară. Și am văzut mâinile că se mișcă în fața ochilor. Am dat comandă iarăși să le mișc, nu se mișcau. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva, dar nu realizam ce. În mintea mea gândeam că m-am lovit de o țeavă care era sub apă, dacă apa are 4 metri, dar mi-am zis: cum să ajung la fundul apei? În timpul acesta spunea cum ce mi-au spus ceilalți băieți și ce auzeam și eu, că la un moment dat am auzit pe mal zicând: măi, băiatul ăla nu iese la... Și uite, a intrat în apă și nu iese. Și au răspuns prietenii cu care veni, semnul că așa are obiceiul, așa îi place, când sare în apă să înoate, să stea mult sub apă. Apoi am auzit aceeași remarcă, ce măi, dar totuși a trecut timp, nu iese. Și apoi n-am mai auzit remarca celorlalți, decât am auzit plescăit în apă, ca și cum cineva ar fi sărit în apă. Și apoi am fost ridicat deasupra apei și am putut să respir, când începuse să termine aerul. Și atunci, când m-au ridicat, am realizat, uitându-mă, vedeam picioarele celor care mă scoteau din apă, că apa era un pic deasupra genunchiului. După aceea am aflat că ștandul acela era ștandul de copii. Și că, în realitate, apa de care spunea că are 4 metri nu era în celălalt ștrand, și era în capul acelui ștrand în care ne scăldasem noi. Numai că m-am tot gândit de atunci și a fost în capul acelui băiat, singura concluzie la care am ajuns e că a vrut să facă o glumă.
Petrică Burcea, fratele lui Aurel, își amintește de momentul accidentului.
În ziua aceea eu nu am fost cu el, el a fost plecat cu niște prieteni mai apropiați de vârsta lui. Eu am auzit despre accident seara de la o vecină de aici, pentru că maica mea cu taică meu deja plecaseră cu el spre București cu salvarea. Nu am realizat atunci la început, am zis, băi, cine știe, trebuie dus la spital, făcut niște investigații și tratament, ceva, mă gândeam, zic, o să-și revină.
Am fost luat de niște picioare, capul se mișca alte părți, mă durea cumplit. La fel, când am fost transportat, la fiecare frână, fiecare intersecție, simțeam din plin dureri cumplite în gât și simțeam din plin orice mișcare a mașinii. Transportat apoi urgent la Alexandria, chemat doctorul neurolog, mai întâi am fost transportat la Roșior, de la Roșior la Alexandria, așa erau atunci regulile. La Alexandria chema doctorul neurolog, făcut un control rapid, înțepat cu acul să vadă, a realizat că de la gât în jos nu simțea nimic, m-a tot înțepat, nu simțea nimic de la gât în jos. Transportat urgent la București. Deci totul s-a întâmplat între 4 și la 9 și ceva, era la ora 21, era deja la București 21 și un pic. Numai că aici, iarăși nu înțeleg de ce, s-a făcut o mică încurcătură, care, după cum spun doctorul, avea să mă coste, în loc să fiu dus pe o secție de traumatism la coloană, am fost dus o secție de traumatism la cap. Le-am explicat încă din prima noapte, când mă doare gâtul, rău, nu capul, n-am la cap nicio problemă. N-au luat seama, abia după 3 zile, după ce au făcut analize, după ce au făcut radiografii și așa mai departe, a venit șefa de secție și a spus, maică mi mamă nu depinde de noi, e altă secție.
Pentru Aurel începea o perioadă grea. Viața îl condamna să rămână imobilizat într-un cărucior special. Nimic nu părea să-i readucă fericirea.
A fost un moment de cotitură în viața mea, un moment de cotitură care a însemnat o intervenție directă a lui Dumnezeu. Așa cum am spus, acum văd că Dumnezeu a fost tot timpul cu mine, numai că atunci a fost ceva deosebit. Și anume, apariția Bibliei în viața mea. Nu apariția Bibliei ca și carte. Biblia am luat-o să o citesc prima oară prin 88, când mă plictiseam și nu aveam să citesc. După primele pagini am zurlit-o la propriu după măsuță, deci pur și simplu am zurlit-o. Și asta a stat lui de mine, asta e o porcărie. Însă după câțiva ani, prin 90-91, alți 2 ani, un băiat mi-a adus o carte care susținea, argumenta științific că Biblia este adevărată și că Dumnezeu există. Mie îmi place știința, mi-a plăcut și îmi place. Și atunci n-am citit Biblia, am devorat-o pur și simplu. Țin minte că în 3 săptămâni am terminat-o pur și simplu. Doream să capă răspuns la întrebări, doream să înțeleg de ce, doream să înțeleg cum e cu suferința, doream să înțeleg cum e cu handicapul meu, doream în spital, văzusem alta suferință, alții plecând de la copii născuți cu handicap sau cu dizabilitate psihică, până la oameni, ce să spun, în ajunul nunții, zicea mireasa, studenții, tot în cărucior, în cauza unei secunde, ce să spun, studentă care trece pe stradă și cade țurțuri de sus și rupe coloana la gât, multe, multe. Și avea multe întrebări, multe lucruri care nu le înțelesem, îmi căutați în răspuns în alte cărți și nu găsesc în răspuns care să mă satisfacă. Și în momentul acela am devorat Biblia. Dar citind Biblia, n-am descoperit numai informații. Citind Biblia am descoperit acolo mult mai mult de atât. Am descoperit că există cineva care mă înțelege. Asta căutam. Țin minte că erau nopți în care nu dormeam și plângeam și îmi venea să țip, tocmai din dorința de să văd că e cineva care mă înțelege, cineva care știe ce e în sufletul meu, cineva care știe câtă durere e atunci când ceilalți jucau fotbal la fereastra mea, ceilalți când povesteau cum e la liceu, cum e să faci naveta, cum e întâlnirile cu fetele și așa mai departe. Și doream, tângeam tot să fie cineva și vedeam că nu există. Încercam să-i spun maică-mi, care ea a fost și este încă cea mai alăturată de mine, vedeam că înțelegea până la un punct, după aceea nu mai putea. Nu că nu vrea, nu putea efectiv. Și citind Scriptura, citind Biblia, am descoperit, repet, mai mult decât informație, mai mult decât un Dumnezeu care a creat. Am descoperit un Dumnezeu care nu numai că a murit pentru mine, nu numai că a trăit o viață plină de suferință, de sacrificiu, ca eu să mai am o a doua șansă. Și nu numai eu, omul să aibă o a doua șansă. Ci am descoperit că există un Dumnezeu care mă iubește, numai că mă iubește, dar mă înțelege. Tot în acea perioadă era un băiat extraordinar, un băiat sufletist, dar care avea obiceiul acesta de a glumi și dacă a văzut că eu țin la glumă, la multe glume, a ajuns la un moment dat să aibă o expresie a lui favorită vis-a-vis nu numai de mine și de ceilalți, numai că mine mă rănea tare mult. Nu numai mie îmi spunea repede și celorlalți, spuneam, nu te uiți la tine cum arăți. Și nu te uiți că ești zero, nu te uiți că nu ești bun de nimic. Repede, nu spunea numai mie, dar pe mine mă tăia la ficați vorba aceasta, fiindcă analizându-mă, constatam că are dreptate. Chiar nu eram bun de nimic, chiar eram un... Făcea, tu nu ești zero, din punct de vedere social, nu ești zero, făcea, tu ești zero tăiat. Nici măcar nu existi, deci nu ești bun de nimic. Cam asta era starea mea sufletească atunci, fiindcă realitatea era aceasta, nu sunt bun de nimic, nu pot să fac absolut nimic, nu pot nici măcar să mănânc, nici măcar să beau apă. Însă mulțumesc acum lui Dumnezeu privind în urmă că n-am rămas acolo. Gestul lui Dumnezeu de a da pe Fiul Său, sau că privim invers, gestul Domnului Hristos de așa zice fi, arată că asta e valoarea noastră înaintea Lui. În momentul în care am realizat lucrul acesta, cât de mult însemn pentru El, că nu însemn cum însemnam pentru ceilalți pe stradă, săracul de El, alții spuneau mai bine n-ar mai fi, mai bine aș fi murit, alții chiar așa îmi spuneau, mai bine nu te mai nășteai mai, că mi-a spus o femeie în vârstă. Sau mai bine mureai la operație decât să fii în halul ăsta și să mai fie așa pentru familie. În momentul în care Domnul mi-a arătat lucrul ăsta, Dumnezeu mi-a arătat lucrul ăsta, s-a schimbat total. A venit un prieten, el și nu a venit ateu înfocat, m-a luat la trei. Ai, bă, urle, ce ai vrut să crezi prostiile alea, că omul zboară în lună și tu crezi că Dumnezeu există și că... Și te știam, băia, deștept, zice, mi-ai dovedit că ești îngust la minte, că cum să existe, mă, Dumnezeu, tu nu te gândești? Și mă gândeam ce argumente să-i dau. Și mă gândeam ce verset să-i spun din Biblie, ce... Și atunci a intervenit maica mea. Și azi, n-ai dreptate. Aurel, de când citește Biblia, zice, e cu totul alt băiat. Are 6 luni de zile, trecuseră 6 luni. Și eu nu realizasem. Atunci, în momentul ăla, a fost pentru mine ca și cum luase un văl după ochi. Ce are 6 luni de zile de când n-am ridicat o dată vocea la mine. Are 6 luni de zile de când l-am văzut iar că zâmbește, că râde. Are 6 luni de zile de când el nu mai mi-a o vorbă urâtă. Are 6 luni de zile de parcă a început iar să trăiască. Și atunci m-am uitat lung la maică mea și mi-am dat seama că avea dreptate. Studiind Scriptura, am descoperit acolo și o biserică care Dumnezeu o are pe pământul acesta, un loc unde oamenii se strâng ca să se închine Lui, să-I dea slavă, să se întâlnească practic cu El. Și atunci am ajuns în acea biserică unde aici am avut bucuria ca Dumnezeu să mă implice puternic în biserica aceasta și în lucrarea Lui.
Pastorul și președintele Asociației Ridică-te și umblă, George Uba, colaborează cu drag cu Aurel Burcea. Proiectele desfășurate împreună l-au ajutat pe George Uba să-l cunoască mai bine pe Aurel.
Ori de câte ori îl întâlnești pe Aurel Burcea, înregistrezi un eveniment. Pentru că nu poți să-l uiți după ce te-ai întâlnit cu el, în ceea ce înseamnă el pentru oricine ar dori să comunice cu această persoană deosebită. Nu atât de mult prin faptul că este în cărucior. Este o limită, un handicap, o dizabilitate care parcă stă bine într-un fel. Fața lui zâmbitoare este cea care te atrage în primul rând. În al doilea rând este interesul lui pentru a comunica și a-ți spune ceva care vine din suflet. Apoi este felul lui prietenos de a ți se adresa și căldura pe care o are în a-ți transmite gândul sufletului lui este ceea care te înconjoară ori de câte ori ai de face cu el.
Primele responsabilități pe care Aurel le-a primit în Biserica Adventistă de ziua 7-a, Peretul 2, au fost în departamentul de tineret, activitate de care se ocupă și în prezent.
M-au numit responsabil cu tineretul în biserică. Acum trebuia să mă ocup și de cei căsătoriți, și de toți, și de copii. Iar așa a fost când am fost propus, iar aceeași reacție. Nu eu, altcineva, eu... Tot timpul, ce se întâmplă? Când omul privește la el, asta e reacția. Eu mă uitam mereu la mine și îmi vedeam handicapul, îmi vedeam limitele, îmi vedeam neputința. Numai că Dumnezeu dorea să mă învețe să-mi ridic ochii de la mine și să privesc către el. Și să privesc că în el niciodată nu există limită. De aceea, în timp, să zic așa, motorul vieții mele a devenit pototul în Hristos care mă întărește.
Spânul Mirela este una dintre persoanele care au urmărit atent activitatea lui Aurel Burcea în cadrul departamentului de tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Peretu.
Un băiat de succes, în ciuda problemelor pe care le are. Acest lucru nu l-am împiedicat să meargă mai departe și să facă ceea ce poate să facă, chiar dacă alții au și mâini și picioare și minte și resurse materiale și de toate, n-au reușit să facă ce reușește Aurel.
Despre activitatea de tineret în care Aurel Burcea este implicat, a vorbit și pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Peretu, Cornel Popescu.
Eu foarte des uit că Aurel nu ar putea să facă unele lucruri pe care eu sau dumneavoastră, care nu avem probleme de sănătate, le-am putea face, pentru că pentru noi Aurel este ca o persoană absolut capabilă de orice. Este implicat peste tot în biserică și parcă nu contenește în a se implica. Dacă ar avea mai multe ore ziua și mai multe, ocazii, el tot s-ar implica. Se implică mult cu tinerii și e un ajutor extraordinar pentru mine. Eu am știut întotdeauna că partea de tineret e acoperită la biserică și numai atunci când e ceva de urgență trebuie să intervin eu. Îi și place, tinerii îl iubesc.
Există ceva impresionant la acest om. Faptul de a se arunca în multe activități, care totuși, deși sunt numeroase, știe să-și le parceleze într-un mod înțelept. Are dispoziția de a se implica cu tinerii și, deși este trecut de o anume vârstă, totuși vecinătatea pe care el o realizează cu tinerii este una dintre cele mai atractive.
Dar Aurel știa că responsabilitățile sale nu se puteau opri aici. Descoperise o nouă viață și se simțea dator să o împărtășească celor care se confruntau cu aceleași probleme.
Aveam pe inimă lucrul acesta ca să spun la cât mai mulți încăruciori, la cât mai multe persoane cu handicap. Mă gândeam că prin aceleași frământări prin care am trecut, eu trec și ei. Poate unii dintre ei, la fel ca și mine, sunt pe pragul prăpăstiei de a-și pune capăt zilelor sau de a-și pierde mințile, fiindcă la un moment dat am avut o perioadă de vreo 2-3 săptămâni când am ajuns să cred în Dumnezeu, în care de durere până la experiența aceea, până să înțeleg, chiar simțeam că îmi pierd mințile. Și am dorit să existe o cale, un mijloc, o modalitate în care persoanele cu handicap se afle de Dumnezeu. grea, teribilă muncă, fiindcă din cauza, sociologii spun că peste 2/3 din persoane cu handicap sunt izolate. Fie din cauza scărilor, fie din cauza mentalității oamenii a societății. Și tot timpul au înfrământarea aceasta în anii aceștia. Ce să se facă? Nu mă gândeam ce să fac eu. Ce să facă ceilalți, oamenii valizi, oamenii care au mâini, picioare, oamenii care se pot deplasa, nu eu. Și țin minte că a fost în 2001, în ianuarie, mi-a venit în minte, tot așa, repet, aveam deja 10 ani de când mă rugam, 11 ani, mi-a venit în minte un plan, o idee în care să fie inclus un pliant, gândeam eu atunci, emisiuni la radio, apărea Radio Vocea Speranței, a apărut Sola Scriptura, în care să existe studii biblice, care să le poată primi acasă, un plan de felul acesta. Pe lângă revistă mă gândeam la întâlniri regulate, apoi cu cititorii revistei. Am un plan care l-am pus și acum, m-am uitat acum câteva săptămâni iar pe el, nu mai văzusem de mult, nu mai întrecuse pe sub ochi. Un proiect. Dar numai când am avut proiectul acesta, prima reacție a mea a fost, nu se poate. Proiectul avea prima etapă în București să înceapă și apoi să doream să răspundească. Și încă de atunci, în mintea mea a fost, tu vei fi. Dar în momentul acela nu se poate. Zic, eu nu sunt în stare să mișc căruțul 2 cm. Dacă mă lasă cineva la umbră și vine soarele, eu nu sunt în stare să deplasesc căruțul, eu nu sunt în stare să mă urc în pat. Nu se poate. Și o lună, un an de zile, nu mai m-am gândit o secundă că eu aș fi, fiindcă îmi dădeam seama că în niciun caz nu eu. Așa gândeam. După un an de zile, la un comentariu din scrierile inspirate la lecțiune, acolo era o frază, tot în ianuarie 2002 de data aceasta. Și acolo scrie așa, că prin cererile noastre slabe, că noi ne cinstim pe Dumnezeu prin cererile noastre slabe, pentru că îndrăznim puțin. Și din momentul acela, tot planul acela cu anul urmă, la care eu nu mai mă gândisem nicio secundă, că nu-l vedeam în dreptul meu, mi-a revenit cu putere și mai mare minte. Și cu o putere, cu un sentiment de convingere și mai puternic că tu trebuie să faci asta. În momentul acela am făcut ceea ce cred că trebuia și trebuie omul să facă întotdeauna. N-am mai privit la mine. Am privit la el. Cu un an în urmă am dat înapoi fiindcă am privit la mine. La neputința mea, la limitele mele. Dar când a fost apoi un an mai târziu, am privit la el. În urma demersurilor a apărut revista. De fapt, un pliant. În primele luni a fost un pliant. Lucrat în Nord, la 600 de persoane, adrese care le-am obținut și aici iarăși mina lui Dumnezeu. Adresele sunt confidențiale, de la minsul secretar de sat, Paul Cebonel. Apoi a crescut. Acum am ajuns, de exemplu, la o revistă cu pagini, cu coperțile color, 20 de pagini. Ajunge la 3000 de persoane cu dizabilități din toată țara, ba chiar și după străinătate, Moldova, Spania, Italia, numai că la Moldova ajunge și pe cale tipărită, dar acum ajunge și prin e-mail. O revistă care e bogată, foarte bogată, în conținut zic eu, în sensul că încearcă să pună toate laturile. Are și legislație, are și de sănătate, are și creație, are și povești de viață, rubrica Viața așa cum este, Talentul nu cunoaște handicap, repet, și legislație în care avem avocat care ne vorbește, Dana Bordeanu, ne răspunde la frământările noastre, la nevoile noastre. Avem la fel rubrici de sănătate în care de-a lungul anilor, de exemplu, de-a lungul anilor au scris și încă scriu la revistă doctori, avocați. E o revistă extraordinară, o revistă care, de exemplu, aduce satisfacție multă când primești, de exemplu, când primești scrisoare care spune că din datorită revistei a renunțat la sinucidere. Un tânăr îmi spunea că a primit revista când își pusese lațul de gât. Apropriu. Altcineva îmi spunea că datorită revistei, timp de 30 ani a ieșit din casă. Și acum, datorită revistei, fiindcă acolo, la pagina de spiritual, a descoperit iarăși cât de bun este Dumnezeu, câtă valoare avem noi înaintea Lui. Încerc în revistă, la pagina la spiritual, la de meditat și chiar și la editorial, să prezint toată bucuria care o am eu în suflet de când am descoperit pe Dumnezeu și mă rog la Dumnezeu ca la fel să-L perceapă și ei pe Dumnezeu cum îl percep eu, ca un Dumnezeu al dragostei, ca un Dumnezeu care se implică activ în viața oamenilor.
Mirel Tăbăcitu este unul dintre colaboratorii vechi ai lui Aurel Burcea. Cu drag răspunde la fiecare provocare pe care Aurel o lansează.
Fiecare lună primesc la el câte o revistă revista care o editează, cu ajutorul lui Dumnezeu și luna aceasta a apărut. Speranța pe care o are în inimă ca și luna următoare ca să apară, mă motivează pe mine personal ca să pot privi lucrurile cu optimism pentru viitor.
Despre efectele revistei împreună vorbește și Veronica Chircă, unul dintre colaboratorii lui Aurel, dar și unul dintre cititorii fidele ai revistei.
Eu am paraparteză spastică infantilă din naștere. Această revistă mă ajută din mai multe puncte de vedere. În primul rând că mă ajută să cunosc alți oameni ca și mine. În al doilea rând, mă ajută să ajut alți oameni prin modul meu de a gândi. Și în al treilea rând, mă ajută să primesc informații pe care, la care nu, poate nu aș avea acces dacă nu aș citea această revistă.
Revista împreună este o realizare și o benefică în același timp pentru persoanele cu handicap care o primesc lună de lună și au posibilitatea să se cunoască mai bine.
Lucru care mi se pare de asemenea de o uzură și în același timp de o nevoie de motivație profundă este revista, o revistă care este dată la peste 2800 de persoane cu dizabilități și la care trebuie să lucreze într-un mod diferit decât cel pe care îl avem noi. Trebuie să ai multă răbdare și apoi cu acea încetineală cu care lucrează și cu care eu mi-aș pierde răbdarea, totuși el înaintează pas cu pas până noaptea târziu și apoi o dă gata spre dimineață, spre a ajunge în mâinile celor care vor să se regăsească și să poată să-și primirească sufletul cu materialele deosebit de inspirate pe care le are în această revistă.
Dar lucrurile nu s-au oprit aici, cu revista. Am spus, proiectul atunci în 2001 avea trei etape, dacă pot spune așa. Una era emisiunea la radio, care există, de atunci nu e singur. Revista și mai era etapa a treia. Etapa a treia care am continuat mereu să mă rog pentru ea și care nu-i vedeam realizarea, și anume întâlnirea cu cititorii. Să existe întâlniri zonale cu cititorii. Mă rugam pentru ea, dar să fiu sincer, încă am pierduse speranța, nu atât privind că Dumnezeu n-ar putea, Dumnezeu poate, poate totul, ci anume oameni. E un proiect care necesită mult implicarea persoanelor valide. A te întâlni cu persoane care depind un cărucior, care depind de scări, stau la etajul 5, 6, 10 și dau lifturi sau liftul defect, sau să fie întâlniri periodice, foarte greu. Necesită o implicare umană și materială, mașini, financiară foarte mare. Eram conștient de lucrurile acestea, continuam să mă rog, dar. Și anume, l-am dat un telefon. Acum 4 ani de zile, cred, în urmă, un om extraordinar, George Uba. Dânsul știa de proiectul, știa de revistă, scrisese deja la revistă. Țin minte că atunci la început, împreună dumnealui, era dânsul împreună cu fratele Valeriu Petrescu, era odată împreună. Și le-am prezentat tot proiectul, inclusiv acesta cu întâlnirile. Dar mă sună dumnealui și zice, Aurele, uite, n-am putea noi să facem și mai mult decât facem acum pentru persoanele cu dizabilități. Eu zic, anume? Zice, măi, e bine că e revista și e un lucru extraordinar. Zice, pe mulți îi bucură, îi încurajează. Repet, în sus, deja avea câțiva buni din când în când scria câte un articol de suflet. Dar n-am putea mai mult. Păi zic, anume, uite, m-am tot gândit, hai să ne întâlnim cu ei. Am dat apoi anunțuri în revistă. Și aici e o experiență frumoasă. Noi pusesem cam țintă că dacă răspund 25 de persoane cu dizabilități din București, ne întâlnim. Au răspuns doar 11. Iar așa, după 2 luni 11, a 3-a lună tot 11, a 4-a lună tot 11. Și am zis, frate, îi pierdem pe cei 11, ce facem? Zic, haideți să începem, mergem până în grădință. Începem, Aurele. Am anunțat ziua, locul, 18 aprilie 2010, la Asemănătoarea. Ne-am întâlnit și acolo am avut bucuria. De ce zic lucrul ăsta? A fost ca o încurajare din partea lui Dumnezeu. Mergeți înainte, eu sunt cu voi. Când ne-am numărat, 25. Mă așteptam ca acolo să găsesc oameni terminați, sufletește, oameni. Zic, o să fie o atmosferă, zic, în care o să ne plângem de milă unul altuia, în care o să melancolia o să fie și lacrimile la ea acasă. Acolo am descoperit oameni care știau să zâmbească, știau să se bucure. Oameni care, apoi când ne-am prezentat fiecare, eu îi cunoșteam doar ca simple nume din revistă sau voci la telefon, acum ne-am cunoscut și față în față, majoritatea erau cei care primeau revista, să constat că aveau să descoperim împreună sau lucruri care fiecare le descoperise la rândul nostru, că toți aveau bucuria aceasta de a râde, de a fi plin de optimism din cauza că îl descoperiseră pe Dumnezeu într-un anumit moment al vieții.
Închipuiți-vă că săptămână de săptămână el parcurge peste 130 de kilometri și vine la București ca să coordoneze, să orienteze lucrarea persoanelor cu dizabilități din proiectul Ridică-te și umblă, și pe partea de biserică și pe partea de asociație. Merge la filiale, acolo unde este o întâlnire, este prezent și chiar cu o seară în urmă îmi spunea, oriunde mă chemați, acolo vin. E bine, îți trebuie timp și pentru așa ceva, însă dorința lui de a-i vedea pe oameni fericiți și în același timp de a vedea o investiție a bucuriei adevărate în sufletul lor, îl face ca să fie neobosit. Și lucrul acesta este pentru mine un vulcan de motivație, care nu pot să stau nemișcat și în același timp inactiv alături de el. Realizez totuși că angajamentul meu este puțin sub nivelul lui și poate chiar cu mult, comparându-mă cu acest om care se risipește în atâtea lucrări. Însă le punctează atât de bine și în același timp le urmărește și ajunge la țintă și la concluzie într-un mod uimitor.
Întâlnirile acestea, ca și revista, pentru mine înseamnă enorm. E împlinirea a 20 de ani de rugăciune, e ceea ce mi-am dorit dintotdeauna și de câte ori ne întâlnim, slavă Domnului, săptămânal, și mi se umple inima de bucurie. În proiectul acesta am luat hotărârea să înființăm o nouă asociație. Pentru revista am înființat o asociație, asociația Hand Hope. Sunt președinte la asociația aceasta, iar la asociația Ridică-te și umblă, membru fondator și vicepreședinte. Ce să spun despre vise împlinite după 20 de ani, nu poți să te bucuri de ele.
Pentru Aurel, aș găsi multe cuvinte frumoase, însă aș găsi și o rugăciune pentru el, în așa fel încât zilnic el să poată să fie îmbrăcat în dorința noastră ridicată spre Dumnezeu, ca să fie sănătos și să poată să se bucure de o activitate care a început-o și care să se continue. Aș dori să încercați să-l cunoașteți. Vă provoc să-l cunoașteți pe Aurel pentru ca să puteți să culegeți puține calorii sau chiar mai multe calorii pentru depresia pe care o puteți avea, pentru lipsa de spontaneitate sau lipsa de entuziasm, poate pentru unele lucruri care rămân deocamdată într-o inerție păguboasă, dacă îl cunoaște și dacă îi urmăriți activitatea și aveți posibilitatea aceasta, fie personal sau fie prin imaginile pe care le veți urmări, atunci nu o să vă pară rău, pentru că pofta de viață pe care o are el o transmite.
Se poate o viață frumoasă, se poate o viață trăită din plin, dar ce am observat din viața mea? Numai dacă trăiești alături de Dumnezeu. Atunci când am avut accidentul, eram ateu. După 3 ani, când am ieșit din casă, tot ateu. Și cu toate acestea, deci nu-i de ajuns să spargi barierele, limitele și să treci dincolo de ceea ce mintea ta era până aici, atât. E nevoie de ceva mult mai mult. În momentul în care Dumnezeu spune mergi înainte cu mine, crezi. Și chiar dacă vezi bariere, vezi limite, vezi praguri, vezi orice, mergi înainte.
Într-o societate în care lupta pentru supraviețuire e atât de acerbă, fiecare dintre noi trudim de dimineața până seara și de multe ori ne punem întrebarea pentru ce. La această întrebare mi-am pus-o atunci când l-am cunoscut pe Aurel. În această generație în care ne place să primim, dar nu ne place să oferim, în care ne place să fim iubiți, dar nu ne place să iubim, ne place ca să atragem atenția către noi, dar să nu oferim atenție celorlalți din jurul nostru, Cazul Aurel e un caz deosebit.
Aș vrea ca cei care sunt în zona aceasta de viață să se molipsească de bucuria de a trăi frumos. Iar cei care au uitat că este și o altă parte care poate fi văzută din cărucior sau văzută din spatele unor ochi care nu mai prind lumină, acești oameni ar putea să creadă că viața poate fi tot așa de tumultoasă și tot așa de viguroasă ca aceea pe care o trăiește cineva, care se mișcă pe două picioare, care vede bine și care are mâinile valide, dar uneori care se stâng prea mult spre sine decât să se dăruiască. De aceea, faceți în așa fel încât viața voastră să poată să fie o explozie de frumusețe, în dragoste, în bunătate și în prietenie. Și atunci viața are sens.
Că este o viață de succes sau nu, eu nu știu. Ce știu este că, într-adevăr, viața mea este o viață extraordinară. De când l-am cunoscut pe Dumnezeu, o viață n-aș da-o. Deci n-aș da, și Dumnezeu știe lucrul acesta, nu exagerez absolut cu nimic. N-aș da viața mea în cărucior cu Dumnezeu pe viața cuiva care este pe picioare, dar fără Dumnezeu. Am atâta bucurie am în suflet, atâta satisfacție în acești ani de lucru cu copiii, cu tinerii, cu persoanele cu dizabilități. O perioadă am lucrat și cu cei din penitenciare, încât m-a întrebat o dată cineva, ce-i face dacă am putea să dăm timpul înapoi? Niciodată nu privisem lucrurile în felul acesta, dacă, cum să dai timpul înapoi? Dar m-am rugat și m-am rugat, Doamne, chiar eram și eu curios să văd cum gândesc, cum mă raportez la lucrul acesta. Și m-am dus la concluzia că dacă, până absurd, s-ar da timpul înapoi și am fi iarăși 5 septembrie 1986 și aș fi pe scara de la strand și aș avea, repet, aceleași concepții de viață care le am acum, aceleași convingeri puternice despre Dumnezeu, despre dragostea Lui, aceeași convingere puternică că numai în cărucior aș fi făcut pasul acesta spre El. Am zis că, și repet, e o convingere, dacă aș fi iar atunci, m-aș urca singur pe scară și fără să-mi spună nimeni, mi-aș urca tu singur. Eu am o vorbă, decât pe picioare, dar fără Dumnezeu, mai bine în cărucior, dar cu Dumnezeu. Și mai e un verset frumos în Biblie, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?